Naharap sa maigting na pressure ang pampederal na pamahalaan para ayusin ang controversial na Centrelink Debt Recovery Scheme habang ang mga tao ay lumalapit at nagrereklamo sa mga lista ng utang na hindi naman nila utang. Sinabi ng oposisyon, ang proseso ay walang kahabag-habag at tinatarget ang pinaka-vulnerable. Narito ang ulat. Ang Centrelink ay naglabas ng halos 200,000 babala ng utang sa kasalukuyan at dating mga tumanggap ng welfare mula noong simula ng taong pananalapi. Ang automated data matching system ay bahagi ng pagkilos ng pamahalaan na bawiin ang tinatayang 4 na bilyong dolyar na sinabi nitong nararapat na singiling utang. Subalit nagpapatuloy ang mga ulat na lumalabas na ang mga maling inisyong babala na kung saan inamin ng pamahalaan na halos 20% ng mga babalang inilabas nito ay sa mga taong wala namang utang sa Centrelink. Sinabi ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, maraming mga migrante at mga refugee ang natatakot sa mga sulat. Sinabi ng tagapagsalita, Emma Campbell, ito ay lubhang mahirap para sa mga tao na nagmula sa mga bansang may mapanakot at mapabantang pamahalaan.
If English is your first language, the letters are confusing and distressing enough. If English is not your first language, then it can be almost terrifying.
Sinabi ng leader ng pampederal oposisyon, Anthony Albanese, nakatanggap siya ng maraming reklamo mula sa kanyang mga botante. Sinabi ni Albanese, isa sa mga reklamo ay mula sa 29-taong gulang na lalaking taga Sydney na si Tony Barber. Si Tony Barber ay tumanggap ng Centrelink Debt Notice para sa halagang 4,500 dolyar bago magpasko. Sinabi ni Tony na nakaligtas mula sa sakit ng cancer, siya ay hindi nagtrabaho noong taong 2010 para sa paggamot ng chemotherapy at tumanggap ng welfare payments bago bumalik sa trabaho noong Enero sa susunod na taon. Sinabi ni Albanese na tila binilang ng Centrelink ang kita ni Barber noong panahon na siya ay nagtatrabaho at in-apply para sa buong taon at hindi na isinaalang-alang na siya ay may sakit at hindi nakapagtrabaho ng mag-chemotherapy. Sinabi niya na hindi ito sapat.
I can tell you that people have been ringing elected offices around the country who feel very vulnerable. If you're someone where English isn't your first language or you're elderly, or you're just not used to dealing with bureaucracy. But I must say, as a politician who's used to receiving a lot of correspondence, these letters are pretty brutal and they don't provide a great deal of detail. They just immediately threaten people with debt collections.
Subalit ang pamahalaan ay nagmamatigas at sinabing nabawi na nito ang halagang 300 milyong dolyar sa pamamagitan ng kontrobersyal na sistema. Sinabi sa ABC ng 20th ministro Barnaby Joyce, tiwala ang pamahalaan sa debt recovery program ng Centrelink.
We make no apology for the fact that we are trying to make sure that we're more proficient, have a wider grasp of those who might have received payments in error. We're doing that because we're not getting people to check, we're getting a computer to say, this is the details he told the taxation department, these are the details he told the social security department, they don't match up, we need you to explain the difference.
Sinabi ng Auditor General, tinatasan nito ang data matching system ng Centrelink.